Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Μαζί σας σήμερα στο μικρόφωνο με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
Καλησπέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, όπως πάντα, δίνουμε προτεραιότητα στα εθνικά μας θέματα που αφορούν το σύνολο του ελληνισμού εντός και εκτός Ελλάδος. Συνεχίζουν αυτά τα εθνικά θέματα να είναι στην επικαιρότητα. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε με το ελληνικό διάβημα στα Τύρανα, Στέλιο, για τους αλβανικούς χάρτες, οι οποίοι περιλαμβάνουν άκουσον-άκουσον ελληνικά εδάφη και τους τσάμιδες. Πώς έχει το θέμα?
Καταρχάς να πούμε ότι αυτοί οι χάρτες αναρτήθηκαν στο πλαίσιο μιας εθνικιστικής έκθεσης, αναρτήθηκαν στο περίβελο του Προεδρικού Μεγάρου της Αλβανίας. Που σημαίνει αυτό ότι όλα έγιναν νομότυπα, με άδεια και όλα τα σχετικά. Η ελληνική κυβέρνηση δια του Υπουργείου Εξωτερικών προέβη σε έντονο διάβημα κατά της Αλβανίας, με αποδέχτη φυσικά τον πρόεδρο Ιλίρ Μέτα, για την έκθεση αυτή που έχει γίνει. Δείχνει ελληνικά εδάφη ως αλβανικά και μάλιστα κάνει λόγο αυτή η έκθεση σύμφωνα με φωτογραφίες για γενοκτονία των τσάμιδων, χωρίς φυσικά να υπάρχει κάτι τέτοιο. Η ελληνική πρεσβεία στα Τύρανα έπραξε το υπηρεσιακό της καθήκον. Η κυβέρνηση όμως οφείλει να γνωρίζει πολύ καλά ότι τα Τύρανα έχουν ήδη επαναφέρει στο προσκήνιο την ιδέα της Μεγάλης Αλβανίας και στο πλαίσιο αυτό νεκραναστένεται και το λεγόμενο τσάμικο. Φυσικά αυτό δεν είναι κάτι το ξέχωρο από τους μεγαλοειδιατισμούς που ταΐζουν τους Αλβανούς και ιδιαίτερα το μουσουλμανικό στοιχείο της Αλβανίας ή η φίλη μας η Τουρκία. Τα Τύρανα δεν δίνουν την παραμονική σημασία πλέον στις ελληνικές θέσεις σχετικά με τους όρους που θέτει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, γιατί γνωρίζουν και το έχουμε δείξει και στο παρελθόν ότι στο τέλος η Ελλάδα υποχωρεί, όπως ήδη έχει συμβεί, όπως συνέβη και όταν ήταν να ενταχθεί και η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τώρα ο κύριος Μητσοτάκης τηρούσε τη δέσμευσή του ότι πρώτα θα ψηφιστούν οι νόμοι και μετά η Ελλάδα θα συνενέσει για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας και αυτό ήταν αυστηρότατη και τηρούσε αυτή τη στάση, τότε το κλίμα θα ήταν διαφορετικό. Εννοείται ότι αυτή η πολιτική θα συνοδευόταν και από διπλωματικές πρωτοβουλίες για να υπάρξει μια συνολική διευθέτηση διπλωματικών προβλημάτων. Και στο θέμα της προσφυγής της Χάγη για την ΑΟΣ, να μην ξεχνάμε, τα Τύρανα ακολουθούν παρελκυστική πολιτική. Το θέμα της ΑΟΣ βόρεια της Κέρκυρας παραμένει ακόμη ανοιχτό, μεταξύ δηλαδή Ελλάδας και Αλβανίας. Θέμη.
Ο χάρτης όμως, Στέλιο, παρουσίασε και ο ακροδεξιός ηγέτης και εταίρος του Ερντογάν στην Τουρκία, ο κύριος Ντεβλέτ Μπαχτελή, που λίγο πολύ εμφανίζει την Τουρκία ηγέτιδα του. Πώς να το πούμε. Του τουρκογενούς κόσμου, εν πάση περιπτώσει. Και φυσικά μεταξύ άλλων στη Δυτική Θράκη και την Κύπρο. Υπήρξαν αντιδράσεις γι' αυτό?
Θα μπορούσα να πω πως η αντίδραση η πρώτη ξέσπασε με το Κρεμλίνο, που άδειασε στην κυριολεξία τόσο τον κύριο Ερντογάν όσο και τον Μπαχτσελή σε εκείνη την εκδήλωση που έκαναν on camera για τον μεγαλοειδεατισμό τους. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου συγκεκριμένα, ο κύριος Φεσκόφ, ερωτηθείς για το χάρτη του τουρανικού κόσμου, όπως ονομάζονται αυτές οι τουρκόφωνες περιοχές, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Μπαχτσελή, περιλαμβάνει μεγάλο μέρος γειτονικών κρατών της Τουρκίας, αλλά και της σημερινής Ρωσίας. Λοιπόν, αυτό σημείωσε ο κύριος Φεσκόφ, πως το κέντρο του τουρανικού κόσμου, δηλαδή των συγγενών προς τους Τούρκους λαούς, δεν βρίσκεται στην Τουρκία, αλλά στο έδαφος της Ρωσίας, που σημαίνει δηλαδή ότι η Τουρκία αποτελεί ένα μικρό κομμάτι μια μεγαλύτερων εκτάσεων όπου υπήρχαν αυτοί, θα μπορούσαμε να πούμε, οι τουρανικοί λαοί, ο τουρανικός κόσμος όπως ονομάζεται, δηλαδή κάποιοι τουρκογενείς ή αν θέλεις τουρκόφωνες περιοχές που περιλαμβάνει βέβαια ολόκληρα κράτη όπως το Ουζμπεκιστάν, το Τουρκμενιστάν, Καζακστάν και άλλες περιοχές της Ρωσίας. Που σημαίνει αυτό ότι η μειοψηφία σε αυτόν τον τουρανικό κόσμο αποτελεί η ίδια η Τουρκία. Και επειδή αναφερθήκαμε στο Κρεμλίνο, να πούμε, Θέμη, πως εκεί θα βρεθεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν όλα πάνε καλά, στις αρχές Δεκεμβρίου, για να τα ακούσει όμως αυτή τη φορά καλά από τον κύριο Πούτιν, διότι η υπερσυγκέντρωση Αμερικανικών στρατευμάτων, σύμφωνα με τις αναλύσεις και με όσα διέρευσαν από πλευράς του κυρίου Λαυρόφ, στην Αλεξανδρούπολη, ενοχλεί τους Ρώσους και φυσικά τα όσα είπε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, που χαρακτήρισε τη Ρωσία επιθετική χώρα, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και πρέπει να πρωτοστατήσει η Ελλάδα μαζί με άλλα κράτη στη δημιουργία ενιαίας νατοικής αντιεροπορικής, αντιπυραυλικής ομπρέλας για την αντιμετώπιση των μελλοντικών εχθρών. Δηλαδή βγήκε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, εκ καβάλας ορμόμενος, να πει λίγο πολύ ότι πρέπει να πει μάλλον αυτά που δεν τα είπε κάποιος, θα μπορούσαμε να πούμε, Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. Τα έκανε λίγο πολύ μαντάρα και τώρα τρέχει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, να προλάβει. Τι ακριβώς περιμένουμε τώρα από την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη Μόσχα και τη συνάντηση με τον κ. Πούτιν? Τώρα είναι ζητούμενο αυτό μετά από όλα αυτά που συνέβησαν. Και μπαίνει και το ερώτημα, γιατί ο Πούτιν να κατανοήσει τη θέση μας έναντι της Τουρκίας όταν εμείς βγαίνουμε και λέμε ότι είναι εχθρός του δυτικού κόσμου ο Πούτιν? Δηλαδή κάποια πράγματα είναι επιπολαιότητες και νομίζω ότι αυτά ρίχνουν νερό στο μαγκανοπήγαδο της εις βάρος της Ελλάδος, μάλλον όλων των μηχανισμών που κινούνται από τους ανατολικούς μας γείτονες. Θέμη.
Τώρα θέλω να σταθούμε στα όσα συμφώνησαν Ισπανία και Τουρκία, δηλαδή με την Ισπανία να ενισχύει με οπλικά συστήματα την Τουρκία. Υπάρχει το ερώτημα, ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ισπανία και άρα εταίρος της Ελλάδας και της Κύπρου, γιατί να το κάνει αυτό, να ενισχύσει δηλαδή με οπλικά συστήματα την Τουρκία, και πώς μπορεί να αντιδράσει η Ελλάδα?
Καταρχάς, τα οπλικά συστήματα αυτά που συζητάμε είναι επιθετικά οπλικά συστήματα. Αλλά εκείνο το οποίο λες ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς για μια φορά ακόμη, το έδειξε η Γερμανία στο παρελθόν, το έχουν δείξει και άλλα κράτη, το δείχνει τώρα και η Ισπανία ξεκάθαρα, τα συμφέροντα είναι πάνω απ' όλα. Και αυτό το απέδειξε ο κύριος Σάντσεφ, που υπέγραψε με τον Ερντογάν 6 συμφωνίες μάλιστα. Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν συνεργασίες στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αντιμετώπισης καταστροφών και του αθλητισμού, και την εκδήλωση από τον κύριο Ερντογάν ενδιαφέροντος για μια εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας, όπως ακριβώς το είπανε, με την αγορά δεύτερου αεροπλανοφόρου και πιθανώς και υποβρυχίων από την Ισπανία, όπως ξεκάθαρα τουλάχιστον στο κοινό ανακοινωθέν υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας. Πέρα όμως από τη συμφωνία, ο κύριος Σάντσεφ έντυσε τη συμφωνία με γεωστρατηγικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, στην κοινή συνέντευξη τύπου, ο Ισπανός Πρωθυπουργός τόνισε ότι θέλουμε η Τουρκία να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία δεν είναι απλός γείτονας, είναι κοινός σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, κοινός σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος να κάνει αυτά τα οποία κάνει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εις βάρος δύο κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Σάντσεφ φυσικά δεν επεκτάθηκε και δεν εξήγησε. Επίσης, ο Ισπανός πρέσβης κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών Θέμη να παραλάβει την ελληνική διαμαρτυρία, ενώ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Δένδια με τον Ισπανό ομολογό του, τον κυρίου Αλβάρες, με τον τελευταίο να δηλώνει πως είναι έτοιμος να επισκεφθεί την Αθήνα για τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Τι διευκρινήσεις, τίποτε. Η ουσία, Θέμη, δεν πρόκειται να αλλάξει. Τα λεφτά και τα συμφέροντα προηγούνται. Η Ισπανία δεν θέλει να χάσει την τουρκική αγορά, ενώ πίσω από όλα αυτά βρίσκει την ελπίδα για μια μεγαλύτερη συνεργασία που θα έχει η Ισπανία στον τομέα της ενέργειας. Ο ισπανικός πετρελαϊκός κολοσσός Repsol έχει συμφέροντα και στη Λιβύη, όπου η Τουρκία κόβει κεράρι και ελπίζει να επεκταθεί και στην Ανατολική Μεσόγειο, πάντοτε βέβαια με τις ευλογίες της Τουρκίας. Θέμη.
Λοιπόν, θα έρθουμε τώρα στο μέτωπο της πανδημίας εκεί στην πατρίδα. Παρατηρήσαμε να υπάρχει μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ειδικά για τον εμβολιασμό των όσων ανήκουν στα σώματα ασφαλείας. Και υπήρξαν μάλιστα και ορισμένες δηλώσεις του Υπουργού Επικρατείας, του κ. Άκη Σκέρτσου, επίμαχες, που καλό θα είναι να μας τις υπενθυμίσεις, Στέλιο. Τι έχει τελικώς αποφασιστεί?
Η ένταση που αναφέρθηκε πιστεύω ότι οφείλεται στο γεγονός, και αυτό βέβαια υπάρχει μια ένταση στην κοινωνία. 17.000 νεκροί δεν είναι, για να προσφερνά στο θέμα αριθμό στατιστικά, είναι δηλαδή κάτι τρομερό. Από εκεί και πέρα τίποτε δεν έχει αποφασιστεί, αλλά βρέθηκε μια μελέτη για το εάν μεταδίδουν οι αστυνομικοί τον ιό, για να λυθεί και η απορία του Υπουργού Επικρατείας κ. Άκης Κερτσού, ο οποίος μας έπεισε τις προάλλες, πως δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στην αστυνομία μεταδίδουν τον ιό. Δηλαδή, πιο αντιεπιστημονική θέση από αυτή δεν μπορεί να υπάρξει. Μετά από τη φασαρία που ξεσήκωσε η δήλωση αυτή, ο κ. Κέρτσος το έκανε ακόμη χειρότερο, διευκρινίζοντας πως δεν συμμετέχουν οι αστυνομικοί σε αλυσίδες διασποράς του ιού που να δικαιολογούν την επιβολή οποιασδήποτε υποχρεωτικότητα στο δικό τους κλάδο. Κανένα δεδομένο από τις καθημερινές συχνηλατήσεις που γίνονται, που πραγματοποιούν με επιστημονική μεθοδολογία επί 20 μήνων σε αρμόδιες υπηρεσίες, δεν οδηγεί σε τέτοιο συμπέρασμα. Τα διέφυγε ο κύριος Κέρτσος. Πού για την Ελλάδα, πού για τους Έλληνες αστυνομικούς. Όπου η έλλειψη, αν θέλεις, οι αρνητές του εμβολίου είναι στην κυριολεξία, τολμώ να πω, η πλειοψηφία. Στην Αυστρία όμως έχει γίνει έρευνα από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Ίνσμπουργκ, της οποίας η έρευνα μεταξύ του άλλων διαπιστώνει ότι η αστυνομία είναι ελλείψη βελτιωμένου εξοπλισμού πρόληψης των λοιμώξεων, μια οντότητα που συνιστά σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία. Η αλληλεπίδραση με έναν αστυνομικό, δηλαδή κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου ταυτότητας, ενέχει σημαντικά αυξημένο κίνδυνο συνάντησης με άτομο που έχει μεληθεί από COVID, και αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να επεκτείνει την κατάσταση, δηλαδή της πανδημίας, έτσι περισσότερο. Και ο αστυνομικός να γίνει φορέας μετάδοσης αυτής της νόσου περισσότερο και να επεκταθεί. Δηλαδή τα πράγματα θέλουν μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να γίνονται εξαιρέσεις μέσα σε μια κοινωνία. Θέμη.
Λοιπόν, προλαβαίνουμε να πούμε και λίγα λόγια για τα συμβαίνοντα ή μη συμβαίνοντα στο Κινάλ ή αλλιώς και ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι υποψήφοι για την Προεδρία διατείνονται ότι την επομένη κιόλας ημέρα, εάν κερδίσουν, θα επαναφέρουν επισήμως μόνο το όνομα ΠΑΣΟΚ. Έχουν τους λόγους τους ασφαλώς που γίνεται αυτό. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτή την κούρσα που θα γίνει πότε, σε 2 εβδομάδες από τώρα?
Ακριβώς, και θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε εκτιμήσεις για το ποιος θα κερδίσει ή ποιοι ακριβώς θα μπουν στο δεύτερο γύρο. Αν κάποιος τολμήσει να το πει αυτό, λέει σίγουρα ψέματα. Η υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου, Θέμη, άλλαξε τις ισορροπίες και επομένως έκανε τις εκτιμήσεις σχετικά με το ποιος θα βγει ακόμη δυσκολότερος. Δεν προκάλεσε όμως εμφανώς κάποιο ρεύμα ψηφοφόρων σε να φανούν οι κυρίαρχες τάσεις. Αυτές θα μπορούσαμε να πούμε ότι διακυμαίνονται, γιατί τα ποσοστά του Κινάλ είναι μικρά, επομένως δεν μπορεί να φανεί μεγάλη διαφορά. Αν και σαφώς οι κύριοι Παπανδρέου, Ανδρουλάκης και Λοβέρδος έχουν περισσότερες πιθανότητες από Καστανίδη, Χριστίδη και Γερουλάνο, η εικόνα για τη δυναμικότητα των τριών πρώτων είναι θολή, γιατί ακριβώς αυτό που σας είπα, τα ποσοστά είναι μικρά. Το μεγάλο μυστήριο, Θέμη, είναι ο μεγάλος άγνωστος, δηλαδή, είναι η συμμετοχή. Ο κατάλογος είναι ανοιχτός, δηλαδή γράφεται όποιος θέλει. Και ένας πειραστικός, ο οποίος ξαφνικά του ήρθε επιθυμία να ψηφίσει, αλλά είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΜΕΡΑ25 ή του ΚΚΕ ή της Ελληνικής Λύσης, να μπει μέσα και να ψηφίσει ανάλογα με το ποιον υποψήφιο θέλει το κόμμα του. Το δεύτερο μυστήριο είναι ότι παρά το σημαντικό άγνωστο παράγοντα, η συμμετοχή, οι δημοσκοπήσεις επιμένουν ότι μπορούν να διερευνούν τη στάση και τη δυναμικότητα των υποψηφίων. Μα εφόσον δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ποιος θα είναι ο κατάλογος αυτών που θα ψηφίσουν, δηλαδή πώς γίνεται να γίνονται όλες αυτές οι σφιγμομετρήσεις και να μιλούν κάτι ποιος προηγείται και ποιος έπεται κτλ. Και βέβαια, όπως προείπα, έχει ξεκινήσει και η υποψία της πιθανής παρέμβασης τρίτων, δηλαδή κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, μια παρέμβαση η οποία σημαίνει δηλαδή ότι κάποιοι μπορεί να πάνε μαζικά να ψηφίσουν ένα υποψήφιο ανάλογα με το πώς βλέπουν το μέλλον και το συμφέρον του κόμματός τους, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνάρτηση με το Κινάλ, με το τι θέση πρέπει να κρατήσει ο επόμενος αρχηγός του Κινάλ απέναντι σε αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα. Αλλά με την πολιτική, με ήττα βέβαια το τελευταίο, και άλλα κάνουν οι πολιτικοί με όμικρο γιώτα. Έτσι είναι τα πράγματα, διαφορετικά τα λέει μεν, διαφορετικά τα κάνουν οι άλλοι. Θέμη.
Σωστά μιλάς, είναι ρευστά λίγο πολύ τα πράγματα. Μπορώ να κάνω μια πολύ αυθαίρετη εκτίμηση, πολύ αυθαίρετη. Επειδή όπως είπες πράγματι άλλαξε το σκηνικό, δυστυχώς με την απώλεια της Φόφης Γεννηματά, και την κάθοδο στην κούρσα για την προεδρία του Γιώργου Παπανδρέου. Εάν ο Παπανδρέου είναι, τα καταφέρει, έστω και ως δεύτερος, να πάει στον δεύτερο γύρο, υπάρχει η εκτίμηση, τουλάχιστον αυθαίρετη πάλι το λέω, ότι οι παπανδρεϊκές δυνάμεις θα ξεπεράσουν το 50-1%.
Αυτό εδώ το πράγμα θα εξαρτηθεί από το πώς θα συνοηθεί ο κάθε ένας από τους δύο που θα περάσουν στο δεύτερο γύρο, και αυτό είναι, θεωρείται βέβαια, δηλαδή στις 12-12 θα έχουμε τον δεύτερο γύρο, εξαρτάται από το πώς θα έχει και τι επαφές έχει τηρήσει με τους άλλους υποψηφίους. Εκείνο που διαπιστώθηκε μέχρι τώρα είναι ότι ο Γιώργος ο Παπανδρέου δεν ήρθε σε μετοπική σύγκρουση όπως αυτές που έχει κάνει ο κύριος Λοβέρδος. Αλλά αυτό εδώ δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, διότι μπορεί να μην είναι ο κύριος Παπανδρέου στο δεύτερο γύρο ή να μην είναι ο κύριος Λοβέρδος. Πολλά θα εξαρτηθούν και θα δούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιτζη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.